สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายให้กับคุณ EP นี้นะครับผมเลือกหนังสือที่มีชื่อว่าเชื่อเถอะอย่าเยอะเกินเล่มนี้ครับผมแนะนำสำหรับทุกคนเลยนะครับในช่วงปีที่ยากลำบากแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดการที่ต้อง work from home หรือบางคนเนี่ยลูกปิดเทอมนะครับต้องเรียนออนไลน์ต่างๆนานานะครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจตนเองนะครับเข้าใจจิตใจของเราทำไมเราถึงเครียดแล้วเราเครียดมากไปหรือเปล่าอะไรที่วางได้นะครับแล้วก็อย่าไปเสียเวลากับเรื่องเล็กๆอย่ากังวลมากเกินไปนะฮะเขาก็จะแนะนำวิธีปฏิบัตินะครับที่แบบทำได้ง่ายๆนะครับทำให้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคุณให้คุณเครียดน้อยลงนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเขียนโดยดร.ริชาร์ดคาสันนะครับเล่มนี้เขียนมากกว่า20ปีแล้วนะครับจนผู้เขียนเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็แต่ละบทเนี่ยครับก็จะเป็นบทสั้นๆประมาณ 2-3 หน้าครับมีอยู่ด้วยกัน100บทเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนเดิมผมจะเลือกเอาบทที่ชอบเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันนะครับบทแรกเลยครับชื่อว่าอย่าไปเสียเวลากับเรื่องเล็กๆนะครับคนเราเนี่ยมักจะชอบปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับสิ่งต่างๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราเนี่ยเสียเวลามากมายเลยนะครับกับการจดจ่อกับปัญหาแล้วก็กังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเองเนี่ยไปทำให้มันดูใหญ่โตจนเกินจริงอย่างเช่นการที่แบบโดนรถคันอื่นเนี่ยขับมาปาดหน้าแทนที่เราจะปล่อยให้มันผ่านไปแต่เราเนี่ยกลับเก็บอารมณ์โมโหนั้นเอาไว้กับตัวแล้วก็อาจจะนำไปเล่าต่อให้เพื่อนฟังด้วยนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะให้มันจบไปตรงนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆเท่านั้นเองการฝึกที่จะไม่กังวลไปกับเรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะส่งผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยกับตัวของเราเองนะครับมีผู้คนเนี่ยจำนวนมากเลยที่ใช้พลังงานไปมากมายกับการแบบเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆพวกนี้ครับจนหลงลืมความงดงามแล้วก็ความมหัศจรรย์ของชีวิตเนี่ยไปจนหมดสิ้นเลยนะฮะถ้าคุณลองฝึกดูนะครับฝึกไม่สนใจกับเรื่องเล็กๆนะครับไม่ไปกังวลมากเนี่ยถ้าคุณทำได้เนี่ยคุณจะมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็อ่อนโยนเนี่ยมากขึ้นด้วยครับบทถัดมาครับชื่อว่าปรองดองกับความไม่สมบูรณ์แบบครับความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความสงบสุขภายในใจของเราก็ได้นะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบของเราเองนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นแบบตู้เสื้อผ้าที่รกรุงรังนะครับน้ำหนักตัวที่เราเนี่ยต้องการจะลดอีกสัก 1-2 โลแต่ว่าก็ทำไม่ได้สักทีนึงนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบของคนอื่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเขาท่าทางนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตที่แบบเหมือนไม่ถูกใจเราอะครับเรานะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสุดตัวไปกับทุกๆเรื่องมากก็ได้นะครับข้อแนะนำก็คือให้เราเนี่ยรีบหยุดตัวเองครับเวลาที่เผลอให้เตือนตัวเองแต่ว่าเตือนอย่างนุ่มนวล นะครับเมื่อคุณเนี่ยเริ่มขจัดความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบออกไปได้นะครับจากทุกมุมเลยของชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็อาจจะเริ่มค้นพบความสมบูรณ์แบบในตัวชีวิตเองครับก็เป็นได้บทถัดมาครับชื่อว่าตะกร้างานนั้นไม่มีวันว่างนะครับอันนี้ชอบมากเลยนะครับผู้เขียนครับก็พูดถึงว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จไม่ว่าจะเป็นการทำงานจนดึกการตื่นตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะมีความสนุกสนานนะครับพร้อมๆกับการบอกให้คนรักเนี่ยรอคอยก่อนรอให้ถึงวันที่ได้หยุดพักเมื่อตะกร้างานเนี่ยมันว่างเปล่านะฮะเราเนี่ยไปคาดหวังให้คนที่เรารักเนี่ยรอคอยแต่หลายๆครั้งครับคนเหล่านั้นเนี่ยก็เหนื่อยหน่ายนะครับกับการที่จะต้องคอยรักษาความสัมพันธ์แบบข้างเดียวนะครับแล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยปล่อยให้เขาเนี่ยรออยู่ตลอดเลยเราเนี่ยไปเชื่อว่าเมื่อจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำได้ครบทุกข้อแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาแล้วก็มีความสุขแต่ทว่าในโลกความจริงเนี่ยมันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเมื่อหัวข้อใดก็ตามถูกขีดค่าออกไปเนี่ยมันก็มักจะมีหัวข้อใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแทนที่ในแทบจะทันทีเลยนะฮะธรรมชาติของตะกร้างานเนี่ยมันมีไว้เพื่อใส่ของครับไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้มันว่างเปล่าดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกหรอกที่มันจะเต็มอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็คอยเรียกร้องขอเวลาจากคุณเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่เคยพอนะครับจำเอาไว้ครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความสุขของคุณแล้วก็คนที่คุณรัก อย่าเอาแต่หมกมุ่นกับตะกร้างานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธุระแทบทุกอย่างเลยเนี่ยมันรอได้ครับเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นการทำทุกอย่างให้เสร็จแต่ควรจะเป็นการมีความสุขในแต่ละย่างก้าวของเราต่างหากนะครับจำไว้ว่าต่อให้เราตายไปเนี่ยมันก็ยังมีงานเพิ่มเข้ามาในตะกร้างานอยู่ดีและสุดท้ายก็จะมีคนมาทำงานนั้นแทนคุณอย่าไปเสียเวลาอันมีค่าในชีวิตกับตะกร้างานพวกนี้เลยนะครับบทถัดมาครับชื่อว่ายอมให้คนอื่นเนี่ยได้หน้าไปบ้างนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะชอบคิดว่าแทบจะทุกคนแหละครับอาจจะคิดแบบนี้ก็คือความสำเร็จของฉันเนี่ยสำคัญมากกว่าความสำเร็จของคุณนะฮะทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่คิดว่าเรื่องของตนเนี่ยสำคัญที่สุดเราเนี่ยส่วนใหญ่จึงชอบที่จะขัดจังหวะการเล่าเรื่องของคนอื่นครับหรือแม้กระทั่งการเฝ้ารอให้ถึงตาเราเนี่ยที่จะได้พูดบ้างนะครับเพื่อที่จะไปดึงความสนใจเนี่ยกลับมาที่ตัวเรานะครับอันนี้เนี่ยมันส่งผลเสียนะครับแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยคุณก็จะแสดงท่าทางที่สนใจคนอื่นเนี่ยน้อยลงนะครับเรียกได้ว่าลดหัวภาพเลยนะครับคราวหน้าครับลองดูว่าเมื่อเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยลองตั้งใจฟังให้มากขึ้นไม่ขัดแล้วก็ไม่ไปรอคิวที่จะแย่งพูดหรือว่ารอคิวตัวเองพูดนะครับถึงแม้มันจะเป็นนิสัยที่แก้ยากเนี่ยแต่มันให้ผลคุ้มค่าแน่นอนครับคุณก็จะเพลิดเพลินแล้วก็สงบสุขมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดคุณเนี่ยถามเขาโดยการแสดงความสนใจอย่างเช่นแบบว่าเยี่ยมไปเลยหรือว่าไหนเล่าต่อสินะครับคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยให้คู่สนทนาของคุณเนี่ยครับสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเขาเนี่ยก็จะผ่อนคลายนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาแย่งกันพูดส่วนคุณเนี่ยก็ต้องไม่ต้องมาคอยลุ้นให้ถึงตาตัวเองละนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่คุยสนุกยิ่งขึ้นทั้งที่คุณเนี่ยพูดน้อยลงครับบทถัดมาครับชื่อว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนะครับกี่ครั้งแล้วที่เราเนี่ยเอาแต่ผัดผ่อนความพึงพอใจนะครับการมีความสุขโดยเฝ้าบอกตัวเองว่าสักวันนึงเนี่ยเราจะดีกว่านี้โดยที่สักวันนึงเนี่ยมันมาไม่เคยถึงสักทีนะครับคนมากมายเลยเอาแต่คิดในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงกังวลแล้วก็กลัวเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นมีเงินไม่พอให้ลูกนะครับหรือว่าเราเนี่ยอาจจะแก่แล้วก็ตายไปก่อนที่ลูกจะโตนะครับปัญหา 108,900 ครับก็คิดไปวิธีการที่จะสู้กับความกลัวพวกนี้ครับก็คือฝึกสนใจปัจจุบันให้มากขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเลยในชีวิตที่เรากังวลแล้วก็กลัวเนี่ยมันมักจะไม่เกิดขึ้นจริงครับเขาแนะนำว่าพยายามให้จดจ่อกับปัจจุบันให้มากขึ้นนะครับก็จะดีกว่าการที่ไปคอยกังวลเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่สบายใจนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าจินตนาการว่าทุกคนเนี่ยรู้แจ้งแล้วยกเว้นคุณนะครับอันนี้เนี่ยผู้เขียนเขาแนะนำว่าให้คิดว่าคนที่คุณเนี่ยพบเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยเขามาเจอคุณเพื่อที่จะสอนอะไรคุณบางอย่างนะครับเพราะว่าคนพวกนี้เขารู้แจ้งแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับรถแบบน่าเกลียดนะครับคนพวกนี้ก็มาสอนเรื่องความอดทนหรือว่าคนที่แบบนิสัยแปลกๆนะครับเขาก็จะมาสอนให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นน้อยลงนะครับคนแปลกๆพวกนี้ก็จะเช่นแบบแต่งตัวแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่ของคุณครับก็คือแค่พยายามหาว่าผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขากำลังจะสอนอะไรคุณการทำเช่นนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยหงุดหงิดคนอื่นน้อยลงครับแล้วก็ได้ฝึกความอดทนไปด้วยนะครับไม่แน่นะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะพบว่าการทำแบบเนี้ยสนุกแล้วก็ง่ายด้วยลองดูกันนะครับบทถัดมาครับชื่อว่ายอมให้คนอื่นเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับมีคำถามครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะเป็นฝ่ายถูกหรืออยากที่จะมีความสุขครับหลายๆครั้งเลยในชีวิตของเราเนี่ยสองสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้นะครับการที่จะเป็นฝ่ายถูกเนี่ยในหลายๆครั้งเลยเราจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองนะครับนั่นก็เท่ากับว่าจะต้องทำให้คนอื่นเนี่ยกลายเป็นฝ่ายผิดนะครับทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เกลียดการโดนตำหนิด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะปกป้องตัวเองโดยอัตโนมัติโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยซ้ำร้ายที่ร้ายที่สุดนะครับก็คือหลายๆครั้งเลยที่เราเนี่ยพยายามอยากที่จะเป็นฝ่ายถูกเราเนี่ยกลับไปยัดเยียดการเป็นฝ่ายผิดนะครับให้กับคนที่เรารักในเรื่องที่มันแบบไม่ได้สลักสำคัญแล้วก็ไม่ได้จำเป็นเลยนะฮะการฝึกนิสัยให้คนอื่นเป็นฝ่ายถูกบ้างแล้วก็ เรื่องตำหนิติเตียนโดยเฉพาะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับจะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่น่ารักยิ่งขึ้นนะครับ EP นี้ก็จะขอสรุปเนื้อหาคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยฉุดคิดได้ในหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยผ่านเวลาแย่ๆนี้ไปได้นะครับอันนี้ก็ผมก็เลือกที่จะหยิบเอาเล่มนี้มาในช่วงเวลานี้นะครับมองให้ออกครับว่าอะไรที่เราควรจะสนใจและอะไรที่เราเนี่ยควรจะปล่อยมันไปนะครับสุดท้ายก่อนจะจบครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ